Velkommen til podcasten Håb, styrke ud af krisen. Tak fordi du lytter med. Mit navn det er Thomas Dybro. Dagens gæst, han er en ægte kæmper, en fighter, en champ. Ja, han er en gennemført kriger. I dag der får du et interview med Razan Muharib. Razan, han er femdobbelt verdensmester i thai-boksning og meget mere end det. Han er aktuel som skuespiller med hovedrollen i to kortfilm, Khaled og Partisan, og så spiller han med i serien på TV2 Play, som hedder Alpha. Razan og jeg, vi var kollegaer i et par år, hvor vi arbejdede med udsatte og kriminalitetstruede unge. Han arbejder stadigvæk inden for det felt, og Razan, han gør et fantastisk arbejde der, og er med til at nå ind til nogle unge, som virkelig har det svært, og ofte er det også nogle unge, som ingen andre kan nå ind til, end dem, som kommer helt tæt på dem, ligesom Razan gør. En dag, hvor Razan, han var i start 20'erne, så han sig i spejlet, og så den dag, der blev det rigtig tydeligt for ham, at han havde bevæget sig ud i en anden livsbane, end den, der var hans sande natur. Han ændrede resolut derefter sin livsbane, og det fortæller han om i den her podcast, og så fortæller han også om sit syn på verden og på udfordringer i det hele taget. Jeg tænker lige, at jeg vil fortælle lidt facts om Razan, inden vi går i gang. Jeg er lidt ærgerlig over, at jeg ikke gjorde det på dagen, så jeg kunne se hans reaktion, men nu får vi dem, så må vi se, om du bliver imponeret. Der er 8 facts. Facts nummer 1. Giraffer blev skabt, da Razan han gav en hest en uppercut. 2. Razan han har engang vundet over solen i en stierkonkurrence. 3. Razan han fik coronavirus. Nu er corona i isolation. Fakt nummer 4. Joachim B. Olsen han kunne støde en 7,26 kilo tung kugle hele 21,61 meter. Razan han kan kaste Joachim endnu længere. Fakt nummer 5. Der var engang en kobraslange, som bed Razan i benet. Efter 5 dages ulidelig smerte døde kobran. Nummer 6. Razan han gik engang fra en kamp med 2 brækkede ribben og en forvredet albue. Han har ikke afleveret dem tilbage endnu. Fakt nummer 7. Når boogiemanden han lægger sig til at sove om aftenen, så tjekker han for Razan under sengen. Fakt nummer 8. Razan han tog engang til en feministsamling og kom tilbage med sin skjorte strøget og en smurt sandwich i hånden. Ja okay, det var lidt skørt, det ved jeg godt, men jeg håber du kan tage lidt sjov ballade. Jeg har det sådan, at en mand, der igen og igen i årvis stiller op i en ring foran tusindvis af mennesker, ja faktisk millioner nogle gange, i en kamp om evner, vilje, form og mod, risikoen for at tabe det hele eller blive slået til lirkassemand, det er sgu sejt. Han er benhård. I thai-boksning, der bliver der givet knæ og albuer, så kraniet det åbnes og tænderne de sprøjter ud nogle gange. Razan, han er meget mere end blot hårdslående. Han er også en kærlig familiefar og en, der er passioneret og arbejder med unge, der har det svært. Om lidt, der hører du hans fortælling. Tak fordi du lytter med. Mit navn er Thomas Dybro. Jeg er foredragsholder, coach og forfatter. Og så har jeg et fantastisk lille fitnesscenter ude i Smørum, hvor vi er eksperter i at skabe fysiske og mentale transformationer og mindeværdige træningsoplevelser. Centret, det hedder Dit Velvære. På DR2, der kan du lige for tiden se en dokumentar, hvor jeg er med, som har inspireret rigtig mange mennesker. Den hedder 7 ting, du skal vide, inden du dør. Og på TV2 Play, der kan du se et afsnit, hvor jeg fortæller detaljeret om min bjergbestigningsulykke på Mont Blanc i 2012. Den hedder Dagen, der forandrede mit liv. Jeg er taknemmelig for, at du lytter med, og husk, du kan være med til at sprede budskab om den her podcast, så vi kan nå ud til endnu flere. Det kan du gøre ved at dele den på sociale medier. Min Facebook-side, den hedder Thomas Dybro, Styrke ud af krisen. Og på siden, der ligger en masse frit tilgængelige videoer, som inspirerer til mere empatisk og ligeværdig kommunikation. Og de videoer, de kan også ses inde på thomasdybro.dk, hvor de er inddelt i kategorier. Min Instagram, den hedder thomas.dybro. Er du interesseret i foredrag eller coaching, så tjek mig ud enten på det ene eller andet sted på thomasdybro.dk. Der ligger der en masse referencer også. Den her podcast den foregår i samarbejde med Vertilis. Vertilis det er et internationalt brand, der er specialiseret i at skabe refleksion og positivitet. På vertilis.dk der kan du købe forskellige spil, som hjælper dig og eventuelt dine venner og måske en partner med at lære hinanden bedre at kende. Min dejlige kæreste Julie og jeg, vi har brugt det her spil for Vertilis i flere år, og det er altså en samling af super gode og kreative spørgsmål. Det giver god energi, vi lærer hinanden bedre at kende og får nogle dybe tanker og snakke undervejs. Vi bliver også lidt udfordret på det, og så bliver godt underholdt, og bliver klogere på os selv og hinanden. Så spørgsmål og det, som Vertilis står for, det går rigtig godt i tråd med det, jeg står for. Derfor så vil jeg klart anbefale deres produkter på vertilis.dk. De koster ikke ret meget, men de giver kæmpestor værdi. Men nu, ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble. Velkommen til endnu et drøn af et afsnit, nemlig nummer 22 af min podcast Håb Styrke Ud af Krisen med Razan Muharrab. God fornøjelse. Velkommen til, og velkommen til Razan Muharrab. Og det kan I godt glæde jer til. Jeg sidder herovre for en ægte kriger, en ægte fighter. Razan, han er foredragsholder, han arbejder som socialpædagog, har gjort det i mange år. Han har vundet blandt andet VM, professionel thai-boksning, 5 gange. Og så laver han noget skuespil, det kan vi lige høre lidt mere om lige om lidt. Men altså, han laver rigtig mange ting, og har en stor familie, og er en af dem, som jeg ser selv rigtig meget op til. Så glæd dig til det her interview. Velkommen til, Razan.
Jo, tak skal du have, Thomas.
Og udover de her, der er jo mange, der kender dig, enten fra, at du også blevet interviewet mange gange til medier og sådan ting der, men hvem er det egentlig, Razan, han er, som jeg sidder overfor?
Jamen, jeg tænker, Razan, han er bare et livsglad menneske, et menneske med et åben mind, positiv og tror på det gode. Det er i hvert fald det, jeg lægger min energi hen. Det er noget af det, der trækker mig i den rigtige retning. Det er at tro på det, der er derude, og så tro på det.
Og så gå 100% efter det, når der er noget, du tror på, tænker jeg.
Helt sikkert. Ja. Altså, det er det der med, at skal man til at gøre noget, så skal man også tro på, at det kan lade sig gøre. Ellers så kan det være lige meget.
Ja. Har du altid været sådan, eller er det noget, der er kommet hen ad vejen? Eller?
Nej, det har ikke altid været sådan. Jeg tror, at dengang jeg gik i folkeskolen, der havde jeg ikke, tror jeg ikke rigtig, jeg har haft muligheden hvordan skal man formulere det? Jeg synes ikke rigtigt, jeg har fået lov til at møde den side af mig. Altså det her med at blive sat i noget, hvor jeg kunne få lov til at opdage, at der var faktisk mere i mig, end som så. Fordi der var jeg sådan meget shy, og ikke fordi der er noget galt i at være lidt shy, du ved, men jeg var sådan meget tilbageholdende, og jeg var ikke sådan, hey, det her det er min plads, du ved. Det havde jeg egentlig ikke. Og så røg man jo ud i et miljø, hvor at noget af det ligesom fik lov til at fremtone sig lidt mere. Men jeg tror, der hvor jeg virkelig fandt ud af, at jeg havde noget at gå efter, det var nok kampsporten. Og så kunne jeg gå og hvile mig op af, at jeg også havde et efternavn, som på arabisk betyder kriger. Så når du faktisk går ind på Google Translate og skriver Muharrab, eller om det så er skrevet på dansk eller på arabisk, så bliver det oversat til kriger. Der tænkte jeg, der har jeg også noget at leve op til. Så det var ligesom en flad fra begge sider omkring, hey, der er sgu lige noget, du skal forholde dig til her. Det kan du.
Ja, så det, var, så det blev sådan en metafor også, en træningsmetafor nogle gange på de sure dage, hvor man skal op og træne.
Helt sikkert. Det er en metafor i alt træk, jeg gør i mit liv. Altså, der er noget at leve op til, og jeg lever op til det for min egen skyld, fordi det gavner mig. Og når noget gavner mig positivt, så er jeg også sikker på, at det drypper positivt af på andre omkring mig.
Ja, og du har en stor familie også, så ja. Der er også nogen, der lever op til.
Jeg har 4 piger. Og en hustru i huset, så der er nok at se til.
Har du hund?
Nej, det har jeg ikke tid til. Det kræver ansvar. Det kan jeg ikke magte.
Ellers er der 104. Det er fantastisk. Ja. Hvad hedder det? Nu nævnte jeg det bare lige kort, men lad os lige sådan lytterne lige med på dem, der ikke lige kender dig. Kan du ikke lige sætte lidt ord på det her niveau, du er på inden for thai-boksning? Altså, jeg ved, du har rejst rundt i hele verden og blevet interviewet over, eller hvad hedder det? Inviteret over til kæmpe store kampe, også i Thailand, og tæver dem på hjemmebane nogle gange. Hvad for et niveau er du på?
Det er jo professionelt niveau, Jeg er på. Jeg har kæmpet 185 professionelle kampe i thai-boksningen. Og jeg tror, en af mine største bedrifter i thai-boksningen, det var i 2012, hvor jeg satte mig selv på en prøve. Og igen det der med, at jeg godt lide at gøre ting alene. Det betyder ikke, at jeg ikke er en teamplayer. Men det her med, der er bare nogle gange i ens liv, så bliver man udfordret og sat i dilemmaer eller problemstillinger, hvor du kun har dig selv at gøre godt med. Og det er, at man skulle formå at trække det bedste ud af det, man ligesom har. Og der skulle jeg kæmpe en 8-mandsturnering, hvor de har samlet 8 verdensmestre fra forskellige regier ned til en stor turnering ned i Hongkong. Og 4 ugers tid før, der mistede jeg mit venstre korsbånd på arbejdet i en arbejdsskade. Og så er jeg nede og trænede i klubben, og så kollapser jeg mit korsbånd. Det er simpelthen, du ved, jeg kunne ikke stå på benet. Og så siger min træner, Rassan, du kan godt glemme den turnering. Det kommer ikke til at ske. Så vi ringer ned til Hongkong der og aflyser det hele. Det gør min træner så, og så tager han sig på ferie med sin familie. Og så tænker jeg, hvad du er? Nej, jeg vil sgu gerne kæmpe den turnering der. Så jeg tog fat i dem igen og sagde, prøv at høre, det var en misforståelse. Skaden var et mindre omfang. Den er ikke så alvorlig, som det så ud til at være. Jeg kommer. Og sætter dem fedt, og så kom jeg derned. Og så kan jeg huske, da jeg kom derned, at alle kiggede jo bare på mig og tænkte, hvad er det for et nul, der kommer her, ikke? Det er jo et kæmpe show med 13.000 tilskuere, og alle havde manager, coaches og massører, jeg ved ikke hvad med sig. Og jeg kommer der ene mand alene derned, total underdog, og det har jeg da fint med. Og så ligger det så ud med, at jeg skal møde den første fra Thailand, og folk har jo regnet med, jeg var en fuser, men de vidste ikke, at jeg havde Muharib til efternavn. Og det, der sker, det er, at jeg nok er så den første i turneringen, så folk, de ligesom taber kæben, så fik jeg deres opmærksomhed. Og så kæmper jeg mod nummer 2 i turneringen, ham nokker jeg også. Og så kæmper jeg mod nummer 3, og ham nokker jeg også. Det vil sige, at det her, det sker på en 2 timers tid, hvor jeg nokker 3 modstandere ud i løbet af aftenen der. Men det, der var fedest for mig, det var det her med at kunne se på, hvordan folks reaktion var. Det var den ene ting, fordi at folk forholdt sig ikke til mig, før jeg ligesom var noget, set i godsøjne. At han kommer alene, han er nobody, vi kender ham ikke. Det var der ikke en respekt for. Ingen ville rigtig kende svimmer. Men sjovt nok, da jeg så stod op i ringen, og havde de store trofæer bæltet omkring mig, der ville alle lige pludselig kende svimmer. Altså det der med, you need to become somebody before you are somebody. Ikke? At det der med, at det er desværre det, der skal til nogle gange, at før folk anerkender hinanden, det synes jeg er trist, i stedet for at vi ser hinanden som enkelte individer, og får den respekt og anerkendelse, som vi skal have, bare for at være den, vi er, uden at skulle have opnået noget, eller have en overskrift eller en titel hængende over os. Men så det synes jeg var en fed oplevelse, også det her med, fordi jeg havde jo alle odds imod mig. Så det her med, at man kan sige, hvor tit står vi i en situation i vores liv, hvor alle odds går imod os, og vi så vælger at sige, ej, det gør vi ikke alligevel, vi er lidt tøvende, ej, det er ikke sikkert, det bliver en succes. Men lægger vi egentlig fokus på den del, hvor det egentlig godt kan lade sig gøre, føder vi de 10%, der måske er der, frem for de 90, der ikke er der. Og så når det lykkes, så kan man jo så sige, wow, okay, ikke? Og det kan man jo så skabe en historie ud af. Ja. Og det var også det, jeg valgte at gøre i det her tilfælde her. Og så også det her med, at vi som mennesker er aldrig i stand til at være 100%. Det er fysisk umuligt. Så det her med at tro, man altid skal være 100% klar til noget, der ser jeg det på en anden måde. Der vil jeg hellere vente om at sige, okay, men hvis jeg nu er for eksempel med den her turnering, at jeg er i en kropstilstand, som gør, at jeg kan fungere 60% ud af de 100, jeg har. Hvordan kan jeg så trække 100 ud af de 60, jeg har? Og så bruge den fulde styrke af det, jeg besidder, frem for at skulle ind og finde styrker og sider i noget, jeg måske ikke har. Så hold fokus på det, du har, frem for at skulle finde alt muligt andet at trække op, som du måske ikke har, og ikke har kendskab til.
Så for eksempel, når du kommer derned med sådan delvis smadret korsbånd, så fokuserer du på det andet ben og alt det andet.
Jamen,
og i det hele taget, hvis man nu har også prøvet selv, ja, for at miste en nattesøvn eller et eller andet med arbejde eller børn eller et eller andet, at man så gør det bedste, man alligevel kan ud for de vilkår.
Lige præcis, og jeg har det sådan, som livsfilosofi, lige meget hvad jeg ender i, så siger jeg sådan, I'm like a cat, jeg lander altid på alle 4, ikke? Og mister jeg det ene ben, så er jeg 3 tilbage, og mister jeg så det andet ben, så er der 2, altså du ved ikke, og mister jeg så er der det ene, og hvis det ene også ryger, og alle ben ryger, jamen så er der halen altså, der er altid en mulighed for, at tingene godt kan lade sig gøre.
Og hvor stammer det fra? Hvordan har du fået den der, det er jo sådan en ukulig selvtillid et eller andet sted.
Jamen, det tror jeg kommer fra, at jeg bare har dyrket mig selv. Forstår mig ret? At jeg har prøvet at være i så meget, og oplevet så meget, og set meget, og udfordret mig selv. Fordi jeg gerne vil udfordre mig selv, for at lære mig bedre selv, for at lære mig selv bedre at kende. Så jeg tror bare, min tilgang til livet og livsfilosofi, det er det her med, at jamen, når man mærker noget i sig selv, når man mærker noget hos andre, hvad ser man, og hvad ser man ikke, og hvad er det, man tager med? Hvad er det, jeg kan bruge, som gavner mig, mentalt og fysisk? Så det er bare sådan, det har bare fået sådan en teflon-effekt, hvis man kan sige det, at ting praller af på mig. Ikke i den betydning omkring, at det er fuldstændig uinteressant for mig, eller at jeg er ligeglad. Men det praller af i den forstand, at jeg siger, jamen, det kan bare komme. Det skræmmer mig ikke. Og det tror jeg er kommet af de små succeser. Det er dem, jeg synes er vigtige. Det er alle de her små succeser, som gør, at man bliver stærk. Altså det her med, at du prøver noget. Du udsætter dig selv for noget. Og det lykkes. Så får du den der aha-oplevelse. Ah, det gik sgu egentlig meget godt. Det kunne jeg sgu godt finde ud af. Og det går også, at du får noget på mod. Og du også tør at tage næste skridt. Og så videre. Og så ender det så lige pludselig med, at du begynder at tage nogle større skridt. Ikke? Det er jo ligesom når... Altså det er ligesom med barns udvikling, ikke? Du starter med at servere en lille rugbrødsmad med små bidder, som du har fundet helt ud, og så hakker du mod de små firkanter, og så ender det med, at de næsten kan tage en bid selv, og så ender det med, at de vokser så store og stærke, at de kan tage en halv bid af en rugbrødsmad, og så er den mad væk, ikke? Altså så det er små forandringer og små succeser.
Ja, det er jo meget den måde, man også opbygger sin selvtillid, og det tænker jeg også, nu har jeg lavet lidt kampsport også, jeg føler jo selv, jeg har været pisse bad til par af kampsport, det er jo ingenting i forhold til den karriere, du har kørt af, men det har jo også givet noget selvtillid, og jeg kan se, hvordan det giver noget selvtillid hver eneste gang, man kaster sig ud i noget, hvor jeg egentlig er pisse bange inden, og spændt på det, og nervøs for det, og alt sådan noget, og så alligevel så går det godt nogle gange, ikke? Men det er jo selvtilliden, og den tænker jeg, at kampsporten også er en kæmpe gave til. Ved du vil også gerne implementere det i dit arbejde med udsatte unge og så videre i forhold til at kunne give dem og bygge den selvtillid. Jeg kan godt tænke mig at udfordre lidt på, hvad tænker du i forhold til, fordi selvværd, det er jo mere netop, som du startede med at sige, det der med, du er god nok, selvom du ikke kan en skid og gøre en skid, men bare som man er. Hvordan er dit syn på de der to?
Jamen altså, selvtilliden, som er kommet kvæg i kampsporten, har været enormt givende for mig. Og det er jo det, jeg tror på, at kunsten. Når folk nogle gange taler kampsport, så er der jo nogen, som tænker, ah, det er jo det der med, at det er vold, og de slår og skader og sparker på hinanden. Men jeg ser det således, at det med at være voldelig over for hinanden, det er det mindste aspekt i det. Der ligger så meget andet grundlæggende, som man ligesom skulle kunne, for at komme til det stadie, hvor du egentlig kan finde ud af at slå og sparke. Der ligger et fysisk perspektiv, og så ligger der også det mentale. Og for at kunne give et eksempel på det, der er sådan, jeg kunne huske, at da jeg første gang skulle til min eksamen, da jeg startede på pædagogseminaret, og den strategi har jeg brugt lige siden, også i dag nu, når jeg går til eksamen på et ledelsesniveau, at det her med at sige, når jeg stepper ind, for jeg har jo ikke gået i skole siden folkeskolen, så har ting ikke rigtig lykkedes derfra, men det jeg så har lært efterfølgende med kampsporten, det her med, at når jeg træder ind i en ring, så er der nogle regler, der er nogle rammer, der er nogle vilkår, der er et dommerbord, der er nogen, som skal forholde sig til din indsats. Og der havde jeg også tænkt sådan, da jeg skulle ind til eksamen første gang, jeg kunne huske, at jeg kom op, og de andre fra skolen der, de var sådan, jamen, er du nervøs, og alt det her, der nu rører sig ind, og selvfølgelig er der altid lidt sommerfugl i en eller anden forstand, men det handler også om, at man kan give sig selv lov til at kontrollere det. Ikke? Så... Hvor jeg sådan, nej, jeg satte egentlig tiden til at gå 10 minutter senere, end det jeg skulle. Så jeg ikke skulle have fokus på, at jeg skulle komme til tid. Altså, at jeg ikke skulle have mit fokus på, at jeg har en eksamen, jeg skal op og præstere til. Men at jeg faktisk bare skulle komme til tiden. Fordi så var det der, jeg lagde mit fokus, og så var det ikke alt andet, der fik lov til at fylde. Men det her med at sige til mig selv, når jeg træder ind i rummet. Der sidder en lærer, der sidder en sensor derinde. Det er dem, der skal bedømme dig. Og det er ligesom, når jeg går ind i en ring. Jeg går ind med det her mindset omkring, prøv at det er min ring. Det er mig, der bestemmer, og jeg skal nok en eller anden ud her. Ikke? Dagens tilfælde, så var jeg sgu nok en eksamen ud. Det er mit rum. Det kan godt være, der sidder en sensor, og der sidder en underviser derinde, og skal kvalificere mig, bedømme min karakter. Men det er mig, der får lov til at bestemme, hvor mange jabs jeg skal lave, hvor mange uppercuts, bare i et fagligt perspektiv. Så det er samme mindset, jeg går ind med. Så det der med at flytte energien Og det, man kan i en boksering, ud i ens egen hverdag, det giver rigtig, rigtig meget, hvis man kan det.
Ja, og det er jo, altså, det er jo noget med at tage det fulde ansvar, så at sige, okay, men jeg har fokus på det, jeg kan, og det, jeg gør.
Præcis. Det handler om. Fordi det kan også godt være, at ting ikke altid lykkes. Og når det så ikke lykkes, så kan jeg jo heller ikke pege ud på dommerne eller sensoren, og lærerne sige, jamen, I gav mig en dårlig karakter, det er jeres skyld. Nej, det er jo igen en og en afhængig af min egen indsats. Hvor meget har jeg forberedt mig? Hvor mange kilometer har jeg løbet? Hvor mange sider har jeg valgt at bladre i min bog, ja, for at være klar?
Og det er jo også det, det er jo der, hvor det bliver svært for mange, fordi så skal man jo også erkende, at man nogle gange ikke har gjort alt det, man kunne og alt det der, ikke? Men det er tilbage til det, du siger med, så give 100% af det, man nu har på dagen, ikke?
Ja.
Og hvor, altså du, nu er du jo ikke helt ung længere i forhold til sådan at dyrke kampsport på professionelt niveau, men du gør det stadig.
Ja, det gør jeg.
Og hvorfor?
Fordi jeg elsker det, du ved. For mig handler det ikke mere om det med at vinde og tabe. Det er egentlig ikke, det er godt lidt uprofessionelt, ikke? Men det her med at vinde og tabe, det er egentlig ikke det, der tæller for mig. Det, der tæller for mig i dag, det er, at jeg kan få lov til at være med. Det er, at jeg kan få lov til at præstere. Altså, jeg har stadigvæk lige så stor coronas, som jeg ville have, inden jeg gik ind i ringen, eftersom jeg ville gå ud af ringen mit nederlag. Det er ikke det, der betyder noget for mig. Det gør mig ikke til en mindre mand at tabe. Men det her med at skulle præstere, udfordre mig selv, underlægge mig selv et pres i forbindelse med, at du har studie, du har et arbejde, du har en familie, og du har en træning, og du skal være klar. Jeg lærer mig selv at arbejde under stress, når jeg vælger at gøre tingene på den måde, jeg gør det. Fordi at jeg er god til at lægge pres på mig selv. Men jeg kan også godt mærke, at det er et pres, som faktisk er sundt for mig. Fordi det her med, at når jeg går op og træner, det var det eneste tidspunkt, tror jeg på, at det faktisk er sundt for dig at træne som en sindssyg. Og give dig fuldt ud og stresse dig selv under en træning, og få udløst en masse endorfiner, hvor det faktisk er godt for dig. Det er ikke godt i familieliv og stress. Det er ikke godt i studieliv og stress, eller på arbejdsmarkedet og stress. Men under træningen, der er en god benefit, når du stresser, og du presser dig selv og arbejder mega hårdt. Så det her med, at når jeg går op for at være en del af noget, det gør jo også, at der er så mange parametre, jeg kan måle og veje på og trække ud på, i forbindelse med sådan et forløb op til en kamp. Dermed, jeg skal have alt til at spille omkring det. Jeg skal have familielivet til at spille. Jeg skal have styr på min studie, jeg skal have styr på mit arbejde, og så skal jeg have styr på min træning. Alt det er jo en udfordring i sig selv, når det hele sker på en gang. Ja. Og det er jo det, det gør. Og det er jo det, jeg høster på, når jeg går op og præsterer. Og siger, jamen, hvor meget har jeg egentlig fået med, udover at skulle gå op og kæmpe de 15-20 minutter op i ringen. Der ligger jo så meget alt andet imellem, og det er det, jeg har fokus på, og det er det, jeg vælger at trække ud i mit liv.
Ja, og hvordan, altså, så du fokuserer på det, uanset om der er alle mulige andre ting ved siden af, men hvordan fanden får du til at hænge sammen i dagligdagen? Du er jo også, du er også sådan en, der nogle gange laver sådan lidt håndværkeragtigt, bruger den hænder til at bygge et eller andet, eller ja, altså, du laver jo 10.000 ting.
Det har lært af min mor, det her med at bruge hænderne. Og jeg er sådan en type, armadur, du ved, ikke? Og jeg er sådan en type, det jeg selv kan, det gør jeg selv. Det vil jeg ikke have andre til. Og igen, der ligger jo, altså det her med at skulle præstere. Nu har jeg har bygget en terrasse, jeg har bygget en hems, som er blevet sindssyg. Altså jeg var sådan helt stolt over det, ikke? Og så kommer jeg hjem til min søster, og så siger hun så til mig, ej, prøv lige at se den her, bror. Ikke, hun har fået bygget en hems til 15.000. Og så kigger jeg på den, og så griner jeg, ikke? Fordi det var en tømmer, der havde lavet den. Og så siger jeg, det skulle du da have sagt til mig. Jeg har da lige bygget en. Det koster mig hvad? 3200 i materiale. Og 2 arbejdsdage. Ikke? Men det her med at gøre ting selv, det ligger der også en ære i. Og det er ikke kun, at vi skal have fokus på æren. Men det er også igen, det her med at kunne sige, jeg har faktisk gjort det her. Det er jo også en succes. Det gør jo også, at du også igen tør at tage det næste skridt videre ind i et andet projekt, som du måske ikke har stiftet bekendtskab med tidligere, men ved at du har troen på, at du faktisk har gjort noget lignende, gør, at du tør gå ind i det. Ja. Og så når det lykkes, så tænker du, wow, fuck, undskyld sproget, men jeg er sgu god. Ikke det der med at give sig selv et klap på skulderen, det er sgu vigtigt.
Ja.
Det skal man gøre. Og det, jeg har det bare sådan i dag, at hvis jeg skulle sidde i en flyver, og piloten, han uheldigvis gik ud, så skulle jeg nok gå ind over og tage det cockpit. Og jeg skulle nok tro på, at jeg kunne lande den flyver. Om den så lander, det finder vi så ud af, når vi rammer jorden. Men første skridt er, at jeg tror på, at det kan lade sig gøre.
Ja.
Og det er det, det handler om. Det er, at du skal tro på dig selv.
Ja, for jeg ser dig ikke lige som ham, der bare ligger sig ned på gulvet, og så slår ned i jorden.
Nej, det gør jeg ikke. Jeg skal nå til.
Og jeg ser heller ikke... Jeg ser det heller ikke som en sjov kamp at skulle stoppe dig fra at komme ud i det cockpit der, hvis det var.
Nej, det er igen det. Altså, jeg lever med det mindset og den indstilling omkring, det nødvendige skal gøres, skal gøres. Så hvis der er noget, der skal gøres, så gør jeg det. Fordi nogle gange, så kan ting være afhængige af, at det nødvendige bliver gjort. Det er derfor, det hedder nødvendigt.
Ja.
Ja.
Men det er jo noget, man skal vende sig til, og det er jo, altså det er jo udsættelse, det er jo virkelig en ting i dag, der de fleste de har. Kan du komme til at gøre det også, hvis du har en opgave, du skal sidde og gøre? Kan du så falde over lige de sociale medier, der lige skal tjekke samtidig eller et eller andet?
Ja, ja, det gør jeg også. Altså ja. Jeg er også et menneske jo. så det gør jeg da. Det er jo slet ikke det. Det er jeg også god til. Men igen, med at finde ud af, hvad er mit mål? Hvad er det, jeg egentlig skal? Hvordan definerer jeg det? Ikke? Og det her med, at når du har et mål, er du motiveret for det? Det er jo første ting ind i det, ikke? Er du motiveret for at gå ind i det her? Og hvad gør du for at blive i det? Og hvad er dit formål med at gøre det? Så der er jo der er nogle led i det her,
ja,
som man skal ind og mærke efter. Og igen, jeg tror ikke på, at der er en fælles opskrift for alle for, hvordan ting skal lykkes, og hvordan ting skulle kunne lade sig gøre i livet. Men jeg tror, at det her med, at man går ind og konstruerer sit eget, så man tager sig nogle erfaringer, nogle billeder om verden, og smider ind i sig selv, og prøver at rulle lidt rundt i det, og prøver at få det til at være puslespil, der skal gå op i ens indre, og sige, jamen, hvordan ligger jeg det her puslespil, så det passer til mig, til det, jeg gerne vil handle ud fra det, jeg også tror på. Så jeg tænker, at det er sådan et universelt puslespil, som kan matche alle, og man bestemmer selv, hvordan man vil lægge brikkerne. Alle hjørner, kanter, former, led, hvad der ellers skulle være i det puslespil. Det passer. Det er one size fits all, bare individuelt.
Ja.
Ja.
Men det er noget med at tage det der ansvar tilbage, og så ture at sige det, at jeg styrer selv. Altså det fulde ansvar for mig, det er jo, at man siger, at alt hvad der kommer ind i mit liv, det er noget, jeg selv har hvad hedder det, tiltrukket. Så jeg tager også ansvaret for alt, hvad der sker på godt og ondt, og roser mig selv for, når der sker noget godt.
Det skal man, og man skal ikke være bange for at tage ansvar. Og man skal ikke være bange for, at ting ikke lykkes for en. Man skal ikke være bange for at falde, for det er igen, det er jo læringsprocesser hele vejen rundt. Men det er også igen, hvis du allerede indstiller dig på, at det ikke skal være en læringsproces, og siger, hvad er det, jeg kan trække ud af det her, som faktisk skal give mig noget? Jamen, så er du allerede der, du er allerede begyndt at spænde ben for dig selv, ikke? Så det handler jo meget om den mentale del, og hvilket mindset har du bygget op? Og hvordan vælger du at bygge det op?
Og hvad gør du for at arbejde med dit mindset? Jamen, eller hvad har du gjort igennem tiden?
Jeg lever bare mit liv. Forholder mig, altså igen, jeg, fordi så bliver jeg også sådan tit spurgt om, jamen, læser du, og hvor bliver du inspireret hen, og at du ved, alle de her ting. Nej, det gør jeg ikke, fordi lige så snart jeg åbner hoveddøren, der er så meget, jeg kan lade mig inspirere af. Der er så meget, jeg kan lade mig udfordre af. Der er så meget, jeg kan lade mig påvirke af. Så det handler jo bare om, at man åbner op for sluserne, og lade det komme ind, og tage alt det, der omkring mig ind, og sige, hvordan kan jeg bruge det til en læring? Hvordan kan jeg vende det til noget, som er konstruktivt? Så jeg behøver sikkert at læse en masse faglitteratur omkring det ene eller det andet. Jo, det skal jeg selvfølgelig, når jeg er på studie, men der er vi en anden boldgade, ikke? Også når jeg er ude og tale omkring det arbejde, jeg gør. Og når vi snakker bandekonflikter og kriminaliteten og den afstumpede vold og alle de her ting. Jeg er ikke sådan en type, som sidder og læser statistikker og sidder og læser store artikler om alt muligt. Det interesserer mig ikke. Altså, du ved, det er sort på hvidt. Ja, det kan være fint at forholde sig til den del. Men for mig er det vigtigt at gå ud og mærke livet. Og gå ud og være i virkelighedens billede. Det her med, at når det er, at det bare er sort på hvidt, og det er en artikel, jeg læser, eller om det er en status på Facebook, det er konstrueret på en måde, som jeg ikke mærker er sådan helt ægte. Og igen, når jeg går ud og ser verdenen, så konstruerer jeg også noget.
Ja.
Men jeg konstruerer noget, hvor jeg selv har pulsen, fingeren på pulsen. Jeg konstruerer noget ud fra min virkelighed. Det kan være, at den, der har siddet og lavet den her artikel, eller kommet med noget andet, konstruerer noget ud fra sin egen virkelighed. Og det er fint nok. Men jeg vil først og fremmest forholde mig til min egen virkelighed. Når jeg kan forholde mig til mig selv og min egen virkelighed, så kan jeg også begynde at forholde mig til andres. Når jeg ikke kan finde ud af at forholde mig til mig selv, så kan jeg heller ikke finde ud af at forholde mig til andre. Og det synes jeg er vigtigt, også når jeg sådan arbejder med unge, at det er også for den sags skyld voksne mennesker, jeg arbejder med. Men det her med, at når man vil hjælpe folk på vej, og man sætter en masse krav op, og en masse retningslinjer, og der er med, at det her med, at noget skal gøres på den ene måde og den anden måde, det handler om at få individet med. Det her med at begynde at forholde sig til dig selv. Fordi hvis du ikke begynder at forholde dig til dit eget jeg, så kan det også være svært at rykke sig ud mod alt det andet og skulle forholde sig til det. Så igen, det små skridt, små succeser, som vi tager en bid af gangen, for at kunne tørre den større bid.
Ja. Hvad vil du, når du har de her udsatte unge, du arbejder med og møder og det hele taget, hvad vil du gerne inspirere dem til?
Jamen, jeg vil gerne inspirere dem til at være, hvad de gerne vil være. Der er også det her med, at når folk tænker, at jamen, Rassan, du kan være inspirerende og du er motiverende, jamen, det er fint nok. Men jeg vil kun være det i nogen grad, fordi jeg vil gerne have, at du kommer til det punkt, hvor du inspirerer og motiverer dig selv. Det er det, der handler om. Hvis der skal være noget fremdrift, hvis du skal kunne gøre noget i dit liv, og resten af dit liv, så har du ikke nogen til at kunne holde dig i hånden for resten af livet. Og når man skal lade sig inspirere af andre mennesker, hvilket også kan være godt, jeg siger jo ikke, det er en dårlig ting, det er jo godt startskridt, kan man sige, at der er nogen, der kan skubbe ind den rigtige vej. Men i sidste ende, der vil jeg gerne have, at du bliver din egen motivator, og du bliver din egen inspiration, og folder den del ud. Fordi når du gør det, så får du også lov til at mærke dig selv. Du får lov til at folde dig selv ud. Du får lov til at finde ud af, hvem du egentlig er, hvad du er i stand med. Du kommer hele vejen rundt omkring dig selv, frem for, at det bliver en impuls, som kommer udefra, som du tager ind og placerer et sted, og så begynder at arbejde med den, frem for, at det får lov til at folde sig ud indfra, at det virkelig, alt kommer på vrangerne, du får lov til at mærke det gode, det dårlige, det varme, det kolde, altså, du skal mærke det hele vejen rundt. Det skal være som et fyrkeværi, som du skal lære at administrere. Ja.
Og hvordan, altså, ja, hvordan kommer det, det er nogle gode spørgsmål til dem og sådan ting, eller hvad er det, der, altså, er det starter det helt med at spørge, hvorfor fanden de overhovedet vil, for eksempel kampsport, hvis det er det, de laver, eller hvad, eller hvor?
Jamen, det kan jo være kampsport, det kan være hvad som helst.
Ja.
Men det jo handler jo egentlig om, at vi dybest inde alle sammen har noget, vi gerne vil. Nogle tør at være ærlige omkring det, nogle tør at være mindre ærlige omkring det. Der kan også ligge noget skam omkring at være ærlig omkring, hvad man egentlig rigtig, rigtig godt kunne tænke sig.
Fordi man risikerer også ikke, at det ikke lykkes.
Jamen, og det ikke lykkes, eller folks forventninger til en omkring det. Så det her med at sige, at jeg kunne egentlig godt tænke mig, det her, men jeg har rigtig svært ved at sige det, og få det ud. Fordi det billede, du har af mig, det billede, min farmor har af mig, det billede, omverdenen har af mig, det går ikke lige det her, jeg sidder og tænker om mig selv. Og der kan jeg huske omkring mig selv, at dengang, det her med, det handler om nulstillingen for mig. Jeg kan huske, dengang jeg var en lille ung knægt, der havde jeg jo en forestilling omkring, at jeg skulle være en god mand, en god far, en god ægte mand, og så skulle jeg have en god uddannelse, jeg skulle have godt arbejde, og jeg skulle gå pænt klædt, du ved. Det var, og det tror jeg sådan, omkring 11 års alderen, der havde jeg det der billede der omkring, hvad er det, jeg godt vil. Og det kan jeg også huske, jeg så masser af film. Så du ved, så når man så en eller anden, som var klædt ud, ikke? James Bond eksempelvis, når du så en, som var klædt ud i et jakkesæt. Okay, bum, der var noget der, jeg kunne lade mig inspirere af. Det kigger jeg til og er lidt nysgerrig på. Så er der et andet element, og så er der noget andet, som jeg, altså der er helt sådan noget, du sådan kan tage ind i dit eget liv. Og når man er så ung, så ved man jo ikke, hvordan man sådan skal forholde sig til det, og du mærker jo ikke dig selv på samme måde, som du kan være i stand til, når du er voksen.
Nej.
Men så har jeg jo, der har jeg i hvert fald fået nogle overskrifter omkring, bum bum, hvor og hvad skal være i mit liv. Og så kunne jeg så huske, at da jeg så røg ud af civilsamfundet og røg lidt på en lille ferie, bag nogle små trammer, der kunne jeg så huske, at jeg så en dag kigger på mig selv. Jeg kunne huske på skabsloven der havde jeg tegnet sådan et grædende øje på kuglepen, min kuglepen på skabsloven inde på pinden. Og der kunne jeg så se, at det grædende øje der, det stod jeg sådan og kiggede lidt på, reflekterede lidt over. Og så kunne jeg godt se, at det var mit eget grædende øje, jeg havde tegnet. Hvor jeg sådan tænkte, hvor fuck har du gang i, mand? Hvad fanden er du for en lort, mand? Altså, det liv, jeg havde valgt at give mig selv, det liv, jeg havde valgt at byde min mor, min far, min søskende, mennesker omkring mig, som egentlig troede på mig. Og det tror jeg bare, det var noget af det, der kickstartede det her for mig omkring, okay, bror, altså, nu skal du fucking tage dig sammen. Og det krævede en nulstilling. Og den nulstilling krævede, at jeg skulle have noget at kickstarte mig selv med. Og det blev igen tilbage til min drengedrøm omkring, okay, hvad er det for en mand, du gerne vil være? Du vil gerne være en mand, som er en god mand. En god ægte mand. En mand, der har godt arbejde. En mand, der går godt klædt. Kig dig rundt omkring. Du har et par klipklapper inde på den her celle. Et par shorts og en t-shirt, du render rundt i dagen lang. Du er langt fra det, du gerne vil være. Og det var ligesom min nulstilling omkring, okay, nu skulle jeg tage mig sammen, og så skulle jeg gøre noget andet i mit liv. Og det var jo ligesom, der begyndte der at ske noget, og så begyndte jeg sådan at folde mig lidt ud, og blive lidt nysgerrig på mig selv, og finde ud af, hvem jeg er, og gå på opdagelse af mig selv. Og så er der det her med, alt er en proces, og en proces kan jo gå i en negativ eller en positiv retning, og afhængigt af, hvor mange procesoperatører vi har på den, og hvor dygtige de er, dem du har på holdet. Og der kan man så sige, jeg var jo så heldig, fordi at, jeg kom ud og mødte nogle mennesker, som egentlig rigtig gerne vil mig, og som kunne mærke, at jeg også gerne vil mig selv, fordi igen, du kunne godt være, at jeg var en idiot, der kunne gå med hovedet under armen, men jeg var stadigvæk en kriger, så det jeg lavede, det lavede jeg, fordi jeg var en kriger. Det ligger bare i mit DNA at være en kriger. Men så begyndte jeg at finde ud af, hvordan bruger jeg det her kriger? Hvordan bruger jeg det her muharib? Hvordan bruger jeg det til noget konstruktivt? Hvordan lægger jeg tingene ned? Sådan pind for pind. Ikke? One step at a time. Og så begyndte der jo det her med, okay, så fik jeg en jobmulighed her. Bum, den drejede jeg fuld nyt af. Så fik jeg en anden mulighed. Jeg har jo hele tiden haft nogle mennesker omkring mig, som har troet på mig og givet mig et valg. Men vigtigst af alt, det er også, at jeg skulle have forholdt mig til min egen valg ind i den proces. Så det her med, at når jeg har fået en mulighed for at gøre noget anderledes, eller for at få et godt job, så har jeg også dedikeret mig fuld ud til det, og sagt, her er jeg, og det her, det leverer jeg på. For det er det, jeg kan. Jeg kan levere skidt, jeg kan levere godt, men jeg kan levere.
Ja.
Og det fik bare lov til at vokse, og det fik lov til at blomstre. Og det var jo, det mindset og den indstilling, som har været med til at forme mig og føre mig hen til, hvor jeg er i dag, hvor jeg stadigvæk har nogle mennesker. Jeg har stadigvæk en ledelse omkring mig på mine jobs, som ved det bedste og ser et potentiale i mig, som siger, okay, Rassan, det er det her, vi gør, det er den her vej, vi går, og det er den her uddannelse, vi gerne vil tilbyde dig, det er det her, vi gerne vil bygge op med. Og så går jeg ind i det, og så leverer jeg. Og når du leverer, så kommer der også tilbud.
Mm.
Ikke? Altså, så når du skaber noget, så genererer det noget andet. Så det er bare, ja, go hard og go home.
Altså, du ændrede fuldstændig dit livsbane der. På
fuldstændig.
Hvor gammel var du der, det var du talte om før?
Start 20'erne.
Okay, og nu må du dele det, du nu har lyst til med det, men hvor, altså, havde du en kriminel løbbane, og var det fra, du var 15, eller hvad var det for en ungdom,
jamen,
du havde?
Jamen, det startede bare med, at det gik ikke så godt i folkeskolen, du ved. Rendte rundt og hyggede mig, og sad på gangen for det meste af tiden. Og når du får lov til at sidde på gangen, så møder du alle de andre, som også får lov til at sidde på gangen, ikke? Så ude i den stald der, det var der, det gik ned for os. Og så begyndte vi at udfordre hinanden igen. Der var et hierarki i sådan et miljø, ikke? Så hvem sparker, poster, fylder mest? Og du udviklede sig til, at man lige pludselig var et sted, hvor man sådan kunne kigge sig over skulderen og tænke, hold kæft, man, jeg skulle komme langt ud, ikke?
Ja.
Men så faldt hammeren, og det er jeg også glad for. Så konsekvens er en god ting.
Ja.
Og konsekvens skal komme på den rette tid, har jeg opdaget. Og igen kan det også godt være svært at tilrettelægge en konsekvens ind i en tidshorisont. Fordi nogle gange, så er verden bare som den er. Men hvis man kan formå at skabe en konsekvens, en reaktion på en handling, som er tilrettelagt i nøje tid mod det her formål om, at det skulle gøre noget godt for individet, så tror jeg konsekvens, ikke jeg tror, jeg ved konsekvens er en god ting, det har det været for mig. Der kom på det helt rigtige tidspunkt, der blev ryddet op en gang for alle. Så jeg er også glad for at sige, okay, jeg har lavet en masse lort som ung, og jeg er glad for, der har man endelig faldt, så faldt den en gang for alle. For det var også det, der gjorde, at jeg kunne rydde op, uden at skulle have noget og kigge efter. Der var ikke nogen stumper, der var ikke nogen glasskår. Jeg tænkte, det skal jeg lige have samlet op, og det skal jeg lige have samlet op, for det er noget, jeg kan skærme mig på hen ad vejen. Nej. Alle glasstumper var væk. Det vil sige, jeg kunne træde ud, uden at skulle tænke på, at der ville være noget, jeg ville kunne skærme mig på, medmindre jeg ikke selv valgte at skulle tage et bevidst valg om at skabe noget nyt, jeg kunne skærme mig på.
Men skiftede du din omgangskreds ud? Fordi det er jo noget af det, der også kan få en tilbage og holde en lidt i et miljø og alle de der ting, ikke? Altså, var du bevidst omkring, hvor meget bevidst om, nu skal der ske noget nyt? Jamen, det er min identitet, den er ikke at leve det her liv. Jeg vil leve noget andet, jeg vil være en god mand. Men var du meget bevidst om også, hvem du omgav dig med? Og
det kom helt af sig selv. Det er sådan med, du ved, processer har du også med at finde sin naturlighed. Og det kom jo i takt med, at når jeg søgte udfordringer, eller fik muligheder for at gøre noget andet, og det var det, jeg gik ind i, så begår jeg mig også automatisk ind i en ny arena, med nye bekendtskaber, med nye udfordringer, nye muligheder. Så der kom jo hele tiden en masse andre grene, jeg kunne få lov til at klatre op på, og ud på. Altså, så det gjorde automatisk, at jeg flyttede mig væk fra det andet, og havde mindre tid til alt det, der ligesom kunne være den vej rundt. Så det kom egentlig helt af sig selv. Men det er også det der med igen, jeg tror, at gode mennesker omkring dig, og de rigtige platformer at stå på, er igen, så kan du sådan svæve dig frem og tilbage, op og ned, ind i alt muligt andet. Det er sådan meget, det er dynamisk i de her processer her. Og der har jeg bare, du ved, vinden har hele tiden ligget på den rigtige side.
Ja. Og det er jo et inspirerende eksempel også på, og i det hele taget for mig en bekræftelse af, at systemet nogle gange virker, fordi tit og ofte så, og vi har jo faktisk været kollegaer også med arbejdet med unge, der havde det lidt svært, og tit og ofte så får man jo lidt følelsen af, at hvis man får en straf, kommer ind og i fængsel, så lærer man bare endnu flere af de dårlige tricks derinde, og endnu flere venner, der ikke lige er så gode for en, og man kommer ud, man ser dem komme ud, og så ja, så kører det sgu bare på repeat igen, ikke? Men du er faktisk en, der har kommet ind, og så fået tænkt dig så godt og grundigt om, at det ændrede fuldstændig liv bagefter.
Ja, fordi igen, hvis vi skal snakke om straf, så er det med at sige, okay, der skal være en straf, der skal være en konsekvens. Men skal straffen være, fordi folk skal udvikle sig, eller fordi vi skal slå dem hen over nallerne?
Hmm.
Og der ser jeg jo gerne, at det her skulle være for, at folk kan udvikle sig. Så det med, når der er en straf, og der er en konsekvens, jamen hvad er det, vi putter ind i handlingen? Straf, konsekvens. Hvad er det, vi putter ind der? Hvis vi ikke smider et læringselement ind, som man kan tage fat omkring, og man kan få lov til at udvikle sig på, så er straf ikke noget, vi kan bruge positivt.
Nej.
Andet end det måske kan rykke vedkommende tilbage, at man kan få en traume ud af det. Altså, så det her med, at der skal være noget indhold i de handlinger, der skal være noget konstruktivt at komme efter. Det er ligesom, når ens barn gør noget, som ikke er i orden. Det er jo ikke det med, at man bare skælder ud, og så får du en dom. Og skæld ud af slagordene og af dommen. Men hvad er indholdet? Hvad er det, du folder ud? Hvad er det, du sætter i perspektiv i de skæld ud? Hvordan folder du det ud og giver en forklaring på, hvad er okay, hvad er ikke okay at gøre? Altså, så man har noget at reflektere over. Så man igen har en mulighed for at komme på banen og gøre noget andet end det, man har gjort før, for at gøre det, der faktisk er rigtigt. Så straf skal være konstruktivt. Og så tænker jeg også, nu når vi snakkede om lovgivningen, ja, lovgivningen fungerer på visse områder, og så er der også områder, hvor den ikke fungerer, hvis jeg skal tale ind i den gørende laden, jeg har med mennesker kvæl mit arbejde. Der ser jeg også nogle gange, at lovgivningen er lidt for vag, den er for tynd, at beføjelserne, vi skulle have noget mere magt, hvis man kan sige det sådan, forstået i den forstand, at den magt, vi har, skal være med til at værne og passe på de unge mennesker, som ikke selv er i stand til det. Og der er vi tit pakket ind i alt muligt juridisk omkring, jamen det kan man, og det kan man ikke. Når det er os, som er omsorgspersoner for de her mennesker her, vi er sammen med dem 24-7, vi ved, hvad der er bedst for dem. Det er ikke fordi, at der sidder en lovgivning fjernt, eller en sagsbehandler, som er inde over en gang imellem. Så kan vi sige, jamen det her, det kunne være godt, fordi det er det, jeg har læst, og det er det, jeg har fået overleveret fra en tidligere kollega omkring det her barn her. Altså, der vil vi sgu gerne, vi vil gerne have noget mere handlekraft. Vi vil gerne kunne sætte dagsordenen og det udviklende perspektiv for de unge mennesker, fordi det er os, der er sammen med dem hele tiden. Så der synes jeg, at vi skal have fuld myndighed.
Ja.
Ikke? Altså, men det er selvfølgelig også noget, man skal kvalificere sig til. Ikke?
Ja, i forhold til også, at der kan sidde nogle gange nogle forældre, som slet ikke har været der, slet ikke er der, og måske sidder et eller andet sted i verden, og som alligevel skal være med til at bestemme nogle helt grundlæggende ting.
Der ligger også et ansvar hos forældrene. Og jeg tror også det her med, at når man møder de her unge mennesker her, nogle gange så kan jeg godt forstå, hvad det er for nogle frustrationer, de kommer med. Fordi de bliver mødt skævt af nogle forældre, som egentlig ikke forstår deres børn. Som måske ikke gør sig nysgerrige på, hvad er mit barn? Hvem er mit barn? Og gå i dybden omkring det. I stedet for at kunne sidde i rollen som forældre omkring, det er mig, der er den voksne. Det er mig, der er dikterer. Det er mig, der bestemmer. Så skal det også være som den voksne. Men der skal også ligge en masse andet ind imellem alt det her, som kan være potentielt udviklende for den unge. Så nogle gange så forstår jeg godt, de unge, de har de frustrationer, de har. Fordi det kan komme fra hjemmet, det kan komme fra skolen, det kan komme fra gadelivet. Ja. Altså, det kan komme fra rigtig mange steder.
Ja. Ja, altså det er sgu ikke nemt.
Det er det ikke.
Og hvad hedder det? I sidste ende, så det jeg hørte dig sige, det er, altså når du selv har været inde og været, du har selv fået en hård konsekvens på et tidspunkt, ja. Ser du sådan lidt smerten for dig, når du arbejder med nogle af de her unge nogle gange, i forhold til, shit mand, du kan se, hvis ikke der virkelig sker noget, så ender de sgu også et virkelig slemt sted, eller hvad er din drivkraft, eller,
jamen, jeg
måske
tror,
to forskellige ting?
Drivkraften for mig, og den der smerte, at når jeg er i det, så forholder jeg mig til det. Når jeg ikke er i det, så skal det ikke have lov til at fylde i mig.
Nej.
Sådan har jeg det generelt. For det gør også, at hvis du skal forholde dig til alt, og du skal tage alt til indtægt, så ender du med at drukne dig selv. Nu har jeg lavet det her i 13 års tid. Og jeg tager ikke arbejdet med hjem, fordi at arbejdet er en livsstil, så det er jo faktisk sammen med mig hele tiden. Men det her med at skille ting ad, skal man kunne finde ud af. Og jeg har det sådan generelt med, jeg vil ikke lade ting dræne mig. Det er sådan bevidst valg, jeg har taget, så du ved, it's all in the mind. Og så har jeg også den her indstilling til, at ting, jeg kan gøre noget ved, vil jeg at forsøge at gøre noget ved, men ting, jeg ikke kan gøre noget ved, gider jeg simpelthen ikke at brænde mine hjerneceller af på. Det skal ikke have lov til at fylde i mig omkring, jamen hvad nu hvis og i år? Ja, hvis du kunne gøre noget ved det, kan du ændre det? Ja, kan du forholde dig til det? Ja. Kan du skabe noget konstruktivt ud af det? Ja. Men skal det bare ligge og fylde for at fylde? Nej tak, du ved. Og det tror jeg også, at det der gør, at jeg kan få lov til at være den jeg er, og jeg kan have lov til at bære så meget på mine skuldre, er at jeg kan få noget at filtrere ting fra. Og sige, jamen, hvad giver mening at bære rundt på i min habitus, og hvad gør ikke? Og hvornår skal jeg trække vejret op? Noget kan du placere i skjulte kroppe, altså i skjulte steder i din krop, og så kan du trække op, når du skal bruge det. Men også at finde ud af, jamen, hvor placerer jeg det, uden at det fylder? Ikke? Det er sådan lidt Harry Potter, ikke? Sådan lidt trylletaske, du skal gå med. Ja. Og finde ud af, hvornår giver det mening, at jeg trækker vejret op, og hvor meget skal det lov til at fylde? Så jeg gider ikke at bruge energi på ting, jeg kan gøre noget ved. Det, fordi så har jeg så meget andet godt, som kan få lov til at fylde.
Ja. Ja. Så det er sådan en, det, vi har jo hørt det mange gange, det der, men du lever efter det. Det er sådan lidt en leveregel.
Ja, det gør jeg. Altså, sige, ikke? Ja. Ikke? Altså, det er jo ligesom, når du kommer ud, og hvis du så, nu er det heldigvis mange år siden, det her med parkeringsbøder, jeg har lært at betale den, og fra 20 kroner, frem for 650 kroner, eller hvad det nu lyder på. Ikke?
Ja.
Men det her med, at hvis du har fået en parkeringsbøde, eller er der sket et eller andet, man siger, okay, skal det have lov til at irritere mig? Skal det have lov til at sige, at når jeg sætter mig ind i bilen, fordi jeg har fået en parkeringsbøde, så er den første samtale, der kommer mellem min kone og jeg eksempelvis i bilen, at jeg sådan har en negativ respons, som er affødt af, at jeg har fået en parkeringsbøde, fordi jeg ikke har overholdt nogle ting selv. Du ved, hvis jeg har fået den bøde, jamen fint, jeg har fået en bøde, jeg skal betale et gebyr, bum, vis den ud, kom videre, du ved. Vi skal ikke ligegylde de latterlige ting.
Nej.
Altså, og det, jeg tror også, det handler jo meget om at være bevidst. Og igen, man bliver jo helt sådan klogere på sig selv. Jeg kan huske, jeg havde på et tidspunkt en episode. Vi har heldigvis to badeværelser derhjemme med alle de tøser i huset. Men jeg står ude på det lille badeværelse, som er mit badeværelse, er det blevet til, selvom det er med lidt lyserødt og Hello Kitty tema. Men det er fars. Jeg står derude, og så har jeg min lille datter, som sådan prøver at komme ind og åbne døren. Og, hallo? Jeg har jo ikke låst døren, så kan man sige, de har nok hævet nøglen ud og lagt den et eller andet sted. Men det kunne også være min egen skyld, måske ikke at sørge for, at døren er låst, så de kunne komme ind, når jeg var på toilettet. Men det der med, hun prøvede hele tiden at ville ind til mig, fordi hun ville et eller andet. Og jeg blev irriteret. Stop nu, du ved. Far er lige på toilettet. Jeg kommer ud om lidt. Og så blev hun ved. Og så fanger jeg mig selv i, da jeg sådan står foran spejlet derude. Hvor jeg siger, vil du ikke stoppe med det der? Det er så latterligt. Altså, hvorfor skal jeg blive sur over noget, der er så latterligt? Og så stoppede jeg op, og så kiggede jeg sådan i spejlet. Og så siger jeg så, hvad er det egentlig, du siger, Rassan? Hvorfor skal jeg blive sur over noget, der er så latterligt? Bor den hos hende, eller bor den hos mig? Og den bor egentlig hos mig.
Ja.
Hvorfor skal jeg egentlig reagere på, at hun gerne vil ind til mig, og hun sådan åbner døren og tilgenerer mig? Jeg siger jo selv til hende, det er latterligt. Så det er jo lige så latterligt over ved mig. Ikke? Så er det jo mig, som skal forholde mig til det, som den voksne er egentlig ikke hende, fordi hun er jo bare et barn, som ikke forstår det. Men det her med, at når vi begynder at blive bevidste og opmærksomme på vores egen adfærd, på vores eget sprog, så er det også det, vi får lov til at udvikle os, tror jeg. Så det der med lige at tage sig selv med bukserne nede.
Ja, og turde være ærlig over for sig selv. At ja. Og det var også, det er lidt ligesom det, vi talte her, inden at vi startede podcasten, og så talte vi om det der med, når man bliver vækket midt om natten, der jeg brød mange gange de sidste 15 måneder her med min dejlige søn, og du havde så prøvet det lige i nat her, og været vågen midt i nat nu, i lang tid. Og det der med, det, altså, der kommer, det kan godt være, at man lige bliver lidt, altså, jeg kan godt blive irriteret over det. Det bruser lige op inden i mig, når jeg bliver for smadret den nattesøvn. Men det hjælper ikke noget. Så det der med lige at få det vendt ind i hovedet til at sige, okay, hvis det er det, hun har behov for, eller han har behov for nu, så må vi bare være vågen, og så må jeg gøre det, der skal lige til nu her.
Ja.
For det hjælper ikke noget. Nogle gange så kæmper vi imod verden ellers.
Nej, det er også det med, at når ting går i, når ting kolliderer for os, det er det her med, at når vores virkelighed, eller den virkelighed, vi gerne vil konstruere, den ikke får lov til at møde realiteten. Ja. Så kommer der en eksplosion. Hvad sker der så? Hvordan forholder vi os til det, ikke? Og der første erfaring, jeg havde med det jo, altså i forhold til det her med, okay, nu når vi tager eksemplet med barnet, der havde jeg jo min lille datter, som i dag er 8 måneder, ikke? Men det var for et par måneder siden. Og så ville hun ikke sove. Og jeg kunne bare mærke, at jeg blev rigtig irriteret. Tænkte, kom nu, sov, ikke? Og den der vugge der, barnemor, den begyndte bare ikke, der røg den op i alle gearne, altså. Den skulle bare rundt for det, hun skulle bare sove. Og hun lå bare kukkeluder, kukkukkuk, du ved ikke, hun ville ikke sove. Hvor jeg tænkte, okay, hvad har jeg lært af det? Hvem vandt? Det gjorde hun. De vinder altid, de børn der. Der er ikke noget, altså, du ved, man har tabt. Men hvordan kan man få lov til at tabe den her kamp? Kan man få lov til at tabe den på en måde, hvor det egentlig er godt? Eller er det skidt? Og igen, det er ligesom kampsporten. Jeg går op for at vinde eller tabe. Jeg går op for at være med. Her er der en proces, jeg skal være med i. Og læring for mig, udviklingen for mig, var at sige, okay, jeg gik negativt ind i det her. Det irriterede mig. Men jeg skal alligevel være her. Jeg kan ikke flytte tid og sted. Jeg skal være her. Hvordan kan jeg lægge en strategi for, at det kan blive bedre næste gang? Og der var det sådan, jeg tænkte, okay, næste gang, så ved jeg, hun kommer til at være vågen. Hun vinder igen. Men jeg vinder i sidste ende, for på et eller andet tidspunkt, så bliver hun jo træt. Ikke? Men i det tidsrum, så må jeg sige, okay, lad mig gå positivt ind i det. Jeg skal ikke være negativ. Det har en effekt på mit barn, hvis far er negativ, og det har en effekt på mig selv. Så det her med at sige, hvordan får jeg det bedste ud af det? Hun er vågen. Kan jeg gå ind og tænde fjernsynet? Kan jeg lægge nogle snacks på bordet? Kan jeg lægge mig ned i sofaen og egentlig nyde det og være til? Se en film? Gør et eller andet? I de 2 timer, 2,5 timer, hun trækker den ud midt på natten, og så kan hun ligge og kravle rundt med benene på mig i sofaen. Og så er hun træt på et tidspunkt. Så går hun ind og sover. Eller jeg putter hende. Og så lægger jeg mig også til at sove. Så er alt glad.
Du ved. Og så drikker man en ekstra kop kaffe dagen efter.
Præcis. Ikke? Så den kamp tager vi i morgen.
Ja. Men det... hvad var det, jeg skulle sige? Ja, det ved jeg ikke. Det er jo et spændende arbejde med sig selv og med sit mindset. Og det er jo det, hvor børn de er helt fantastiske. De virkelig lige kan udfordre en på det, og det er et godt spørgsmål at stille sig selv hele tiden i det. Hvordan ønsker jeg at være i det her, og hvad kan jeg lære fra det?
Ja, jamen det er sjovt, du siger ordet ønsker, fordi det her med også, når vi ønsker noget, det er jo tit det her med, at vi har det her med, jeg vil ønske, at jeg gjorde mere, hvor jeg sådan er begyndt at dyrke den her del med at sige, jamen, fjern ønsket.
Jeg vil
ønske, at jeg gjorde mere.
Fordi jeg vil gøre mere, ikke?
Fordi at vi er i stand til at gøre mere.
Ja.
Ikke? Men når vi ønsker vi det, du kan også se, ikke? Altså, hvis du smider ordene op i dit mind, det der med at ønske, det er noget, der ligger fjernt. Det er sådan en ting, der hænger ud i luften for sig selv.
Ja.
Ikke? Men når du siger gjorde, ikke? Det er noget, du tager fat omkring, det er noget, du kan handle på. Ønsket, det er sådan lidt lade sig færre.
Ja, det er en god pointe.
Altså,
det er noget, jeg vil gøre.
Ja,
det lyder bedre.
Ikke? Altså, det lyder vi er i stand til at gøre meget mere, end vi gør. Og det er lige meget, om det er den ene eller den anden vej. Og hvilken sammenhæng det er i. Der er rigtig meget, vi er i stand til at gøre mere af. Er vi i stand til at være mere gavmilde? Er vi i stand til at være... Og det er i hvert fald der, jeg sådan har tænkt ind. Det er med, at jeg er i stand til at kunne give flere donationer. Give mere til de fattige. Jeg vil ønske, at jeg kunne. Nej, du kan faktisk godt. Du kan bare skippe den der shawarma, og så kan du skippe den der sushi. Så er du faktisk til at kunne brødføde en familie i et andet land. Jeg ved ikke, hvor lang tid.
Ja.
Så du ved. Det var i hvert fald, det var der, jeg begyndte at reflektere over det. Det var omkring det her med donationer og hjælpe dem, som var i nød. At så kom det her op og sagde, nej, Hassan, du skal sgu ikke ønske, du skal sgu bare gøre. Fordi det kan jeg. Vi lever i et enormt rigt land.
Ja, fuldstændig.
Velgående. Vi mangler ikke noget. Vi har tag over hovedet. Vi kan ikke klage. Vi har det godt.
Ja, og så kan jeg jo også lige slå det helt tydeligt, at du gør jo en kæmpe forskel med de unge, du arbejder med. Jeg ved, de ser rigtig meget op til dig, og selvom de nok udfordrer dig ligesom meget, som de gør med mig, så er der mange af dem, der har dig som en rollemodel. Så det er fantastisk, det arbejde, du gør der, og du kommer ind og rører nogen, som nogle gange ingen andre mennesker vil kunne røre, eller være med til at flytte. Så super fedt. Hvad har du selv, du har allerede nævnt en masse ting, men hvad tænker du, du har lært fra det her arbejde med udsatte unge?
Jeg tror, det jeg har lært, det er, at jeg har lært mig selv rigtig godt at kende. Jeg har fundet ud af, hvor er mine limits. Jeg har ikke mødt dem endnu. men det her med, altså en ting er, hvis vi kigger på det menneskelige aspekt ind i det, der har jeg jo lært rigtig meget, og jeg har fået lov til at udvikle mig, fordi jeg har fået lov til at stå over for rigtig mange forskellige problemstillinger og dilemmaer og situationer. Og så har jeg fået lov til at møde en masse forskellige mennesker, som også kunne have gjort et indtryk på mig. Og specielt har jeg også mødt nogle mennesker, som, hvis vi snakker arbejdsplads, organisationen omkring, hvordan er vi fælles om at gøre noget sammen? Og hvordan kan nogen være fælles om at gøre noget for den individuelle? Og det kan være lige så meget som den unge til den ansatte. Der kan jeg også godt mærke, at jeg har en ledelse omkring mig, som bare vil det bedste for mig. Møder mig i alt det, jeg gør, med fuld opbakning. Om det så er min kampsport, om det er det skuespil, jeg har bevæget mig ud i, om det er uddannelse, hvor der bliver bygget på mig fagligt, og man vil være med til at stille mig så stærkt, altså så stærkt som muligt den dag, jeg ikke længere er i den her organisation, at jeg har noget, jeg kan tage med, at jeg ikke går tomhændet derfra, psykologisk, men ikke også mest fagligt. Så det synes jeg er super fedt, at man er omkring mennesker, som vil en det bedste. Og jeg bevæger mig i en masse forskellige arenaer. Og så tit, så bliver jeg også spurgt om, jamen Christian, møder du ikke det her, eller møder du ikke racisme, eller møder du ikke noget? Jamen, prøv at høre. Jeg kan møde det, jeg har lyst til at møde. Jeg kan også vælge at gå udenom. Men det betyder heller ikke, at jeg sådan flygter fra virkeligheden, for jeg ved jo godt, at vi har en masse problemstillinger, vi har en masse dilemmaer, som er uforløst i det her samfund. Det er slet ikke det. Men det, der virker for mig, det er det gode. Og jeg har valgt at bevæge mig i arenaer, hvor jeg ser mennesker, som vil det samme som mig. Og det er mennesker, der vil det gode. Det er mennesker, der vil hinanden, uafhængigt af hudfarve, religion, baggrund, you name it. Det er mennesker, der vil det samme som mig. Og når mennesker med så en stærk energi får lov til at mødes, så er det også en energi, som smitter af på os alle sammen, når vi igen forlader den her arena. Og så kan man så sige, det gode ved det er, når vi så forlader den her arena med den her gode energi, og bevæger os ud i nogle andre arenaer, hvor den energi måske ikke er lige så styrkende, at der kan vi måske få lov til at komme ind og dryppe ned med vores energi, og det gode, vi tror på, og kunne få lov til at gøre en forskel der. Så det handler om at være blandt gode mennesker. Dem, der ved dig, er dem, du vil. Det tror jeg bare, at der er noget magisk i det. Det er i hvert fald det, jeg mærker. Ja. Så jeg møder ikke alt muligt, hvor der bliver peget fingre, og du ved, det er gode mennesker. Og det fede ved det er så, flertallet er sgu gode mennesker. Ikke? Jeg havde også den her med, at altså, det, jeg synes er fedt og inspirerende, det er, når jeg møder gode mennesker. Og gode mennesker skal ikke være, fordi du er dygtig fagligt, eller der er noget, du er sindssygt dygtig til. Nej, det er dine menneskelige indstillinger. Hvad er du for et menneske? Hvordan vælger du at møde andre mennesker med varme og omsorg? Hvordan forholder du dig til dem? Det synes jeg er inspirerende, og jeg synes, det er pissefedt, at når jeg går ud og har sådan et bevidst valg omkring, at når jeg skal ud og møde nogen, så skal jeg ud og gøre det bedste indtryk. Og jeg skal være god, jeg skal være smidende, jeg skal være mødekommende, jeg skal ikke være dømmende, alle de her ting. Så synes jeg, det er rigtig fascinerende, at når jeg går ud, og så møder jeg, og jeg gør et ihærdigt forsøg for at gøre et godt indtryk, så synes jeg bare, det er så fedt, at jeg faktisk ser så mange andre, som bare er så meget bedre end mig til at gøre det. Fordi jeg tænker, okay, jeg har noget at byde ind med. Ikke, at jeg skal gøre mig selv til en helgen, men jeg synes selv, jeg er et okay menneske. Boom. That's, du ved, det er, der har vi sat en, der er en underscore, der er en streg her, der er en bottom line. Men når jeg så går ud og møder andre, som bare er federe end jeg er, så tænker jeg, shit man, der er sgu håb. Ikke? Der er håb. Der er håb for os.
Ja.
At der er så mange gode mennesker derude. Og det handler bare om, at vi gider at indstille os på at se andre positivt. Fordi det er der. Men det er det her med, at det her selektiv, vi kommer til at skabe omkring mennesker, at jeg tager de historier, der passer ind i den historie, jeg har skabt, det narrativ, jeg ligesom har. Så kunne der komme ind og sige, jamen Thomas og sådan og sådan og sådan. Og så hvis jeg har været en, som er negativ forhold til Thomas, så vil jeg jo kun tage alle de elendige historier og koble på min egen historie omkring Thomas, omkring hvem han er. Og hvis det havde været positivt, jamen så er jo også, du ved, så vi skal være bedre til at filtrere fra og se det gode.
Ja, og det er jo også lige, altså selvom du har jo også lavet nogle ting og stået for nogle ting i nogle år, som ikke er fantastisk inspirerende, kan man sige, som du vel ikke selv, ja det ved jeg sgu ikke, om man kan sige, er ikke jeg stolt af, eller
ja,
det,
ja.
Er det rigtigt at sige, ikke? Men der er hele tiden boet noget andet i dig. Det skal man jo huske, det gør det jo også ved dem nogle gange, når vi dømmer nogen til at have en eller anden bestemt adfærd og så videre. Så bor der også noget i dem, det tror jeg på.
Helt sikkert.
Som vi skal være nysgerrige og åbne over for, i stedet for netop at bare lige putte andre mennesker i en boks. Altså nu er det jo, nu er vi ved at være hen ved de sidste ting her. Men så det er lidt et stort spørgsmål, jeg stiller dig, men nu ved jeg, at du udtaler dig nogle gange også. Der har lige været en lang artikel også i forhold til alt det her med rå bandemiljø og sådan noget, men... Altså hvis du skulle give nogle råd, der, nu kommer jeg desværre ikke ud til alle danskere med den her podcast, men hvis du skulle give nogle råd derude som noget rigtig bredt ud, hvad vil du så sige i forhold til alt det her med, hvis vi tager fokus i forhold til forskellige religioner og hudfarver og hårfarver og baggrund osv.? Hvordan kan vi blive bedre til, og hvordan kan fremtiden blive lidt lysere i forhold til det, hvis man kan sige det?
Jamen, jeg tror, at det er vigtigt, at vi adskiller ting ad. Jeg synes, vi er enormt dårlige i det her samfund til at adskille tingene. Fordi det her med, at når man siger A, du ved, så skal man lige pludselig forholde sig til Z. Eller hvis du siger B, jamen er det koblet af op af A? Nej, B er B. Altså B står alene. Det der med, at vi skal kunne skille ting ad, i stedet for at hele tiden at drage paralleller til alt muligt andet og sige, jamen er det fordi, at det er det her, der er skylden i det, der nogle gange er, at i stedet for at forholde os til det, der ligesom er, og folde det ud, og dyrke, altså dykke ned i, jamen, hvordan er B bygget op?
Og hvad kunne et eksempel være?
Jamen, et eksempel kunne være at adskille hudfarve, baggrund, religion fra hinanden. At når jeg møder dig, så har mit første indtryk er jo ikke, nå, nu skal jeg ind og sidde sammen med Thomas, og Thomas han har en rød trøje på, og han er hvid. Altså, nej. Her møder jeg Thomas, og det er det, det handler om. Det er mødet mellem os to, jeg har fokus på.
Ja.
Og det, der kommer ud af din mund, din aura omkring dig, altså alt det, som sådan fysisk forholder sig til dig, er det, jeg forholder mig til. Så det der med, at vi skal lære at skille ting ad, og når vi lærer at skille ting ad, så tror jeg også, at vi har bedre ved at kunne forstå det. Fordi hvis vi arbejder med ting individuelt, og starter med, det er ligesom når du skal bygge samle et puslespil. Altså, du river alle brikkerne fra hinanden, og så har du et overblik. Det her puslespil, det ser sådan her ud. Der er lige en gren, der stikker ud her, og der er toppen af et træ, der er her, der er en klo og en bjørn. Godt. Og så kigger du sådan lidt rundt, og så finder du så det andet stykke af puslespillet. Du forstår det her, den her brik alene, og du forstår den her brik alene. Når du har lært at forstå dem individuelt, så kan du også finde at koble dem sammen. Så det der med, at vi kan finde ud af at skille ting ad, det tror jeg gør rigtig meget. Vil gøre rigtig meget, at vi stiller os på at tage en ting ad gangen og skille dem ad.
Og måske også, nu får jeg lyst til at sige, tur og mødes i det.
Jamen,
i stedet for, at man er så nervøs for nogen, der er anderledes og forskellige fra hinanden. Jamen, det, og for det, os og så videre. Ikke? Altså, der er meget fokus på de der forskelle, der er.
Og det sker også, at vi mødes i det igen, hvis jeg skal tage metaforen for puslespillet. Det er to individuelle brikker, men
på et tidspunkt, så skal billedet tegnes op, og det skal give en større mening i helhed, og så klister vi billederne sammen, de er i kontakt, de er i berøring med hinanden. Wow, okay, er det det her, det skal forestille? Det ser sgu godt ud. Altså, så det her med, at vi også tør gå ind i det, og koble os på hinanden, på den fede måde, det tror jeg er vejen frem.
Ja. Fedt, og det man kan jo... Nu er det jo også, nu har du har allerede været lidt inde på en personlig vendepunkt i dit liv, hvor du stod og så dig selv i spejlet herinde, hvor du kunne se, det skal ikke være sådan, jeg vil være, jeg vil leve mit liv. Det er ikke den, jeg er. Hvordan kriser? Vi talte om det på et tidspunkt, hvor du sagde, jeg har ingen kriser. Men hvordan sådan kriser eller svære tider, hvad er det, der gør, at du har kravlet op af dem hver gang, kravlet igennem og kommet ud på den anden side?
Jamen, du ved, det er igen, det er det der med at finde ud af, jamen, hvad er egentlig en krise? Hvornår starter vi med til at gøre noget i os selv? Og det lader jeg jo allerede mærke til, men nu tænker jeg, nu gemmer jeg guldkornet, så vi kommer herop. Da vi skulle parkere dernede,
ja.
Og hvor du allerede siger, at vi var udfordret med parkeringen,
ja.
Så siger du, ej, jeg er sgu ked af, at det starter lidt kaotisk. Det er bare en parkeringsplads, vi snakker om. Men ved man allerede smider ordet kaotisk ind,
ja.
Kan du se, allerede der har vi skabt...
Så er det kaotisk.
Kaotisk tilstand, som egentlig ikke er ret kaotisk. Det er meget simpelt. Det handler bare om, at vi skal finde
parkeringen. Det er bare et andet sted, end vi regner med.
Altså, så du ved ikke. Så det der med, hvad går vi ind i, og hvordan vælger vi at møde det? Så for mig er der ikke kriser. Der er måske situationer, hvor man bare skal være mere på. Man skal have et skarpt øje. Du ved, man skal være klar, man skal være vågen, man skal se ting, man skal høre ting, man skal sanse det. Og så tror jeg, når man kan det, så har man bedre ved at håndtere en situation. Så det er ikke kriser, det er situationer.
Har du et eller andet med, nogle redskaber med, fra da du er yngre, eller et eller andet, der gør, at du er sådan rimelig god til at adaptere til, hvad fanden der sker, så er det bare sådan, der.
Nej, jeg tror, at det her med, jeg er god til at tilpasse mig. Jeg er god til at hurtigt finde mig til rette i det, jeg står i. Men det er også, fordi jeg siger til mig selv, du skal tro på, at du kan. Når jeg tror på, at jeg kan det, det kan godt være, at jeg kan det. Men så lader jeg finde ud af det, fordi jeg tror på, at jeg gerne vil det. Og så tror jeg bare, at det, du ved, jeg har fået noget fra min mor og min far. Min mor, hun har et rigtig, rigtig godt hjerte, et blødt hjerte. Den del har jeg fået. Og min far, han kommer fra en tør ørken. Han er i slægt de beduiner, så der har jeg fået det hårdføre med. Så jeg tænker bare, det er, du ved, jeg har fået min mors bløde hjerte og mit fars stærke blod. En god kombi.
Ja.
Ja, som jeg har gjort til mit eget. Ja.
Hvad siger du til dig selv, når du så lige bliver nervøs for et eller andet, eller hvis du lige bliver fanget af et eller andet?
Jamen, hvad er det, jeg skal blive fanget af? Hvad er det, jeg skal blive nervøs over? Hvordan analyserer jeg det, jeg står overfor, før jeg lader mine følelser tage over? Så vores følelser er jo styret af vores mind. Så det er intellektualiteten. Det er der, det første filter. Så når det kommer ind, så vælger jeg jo at forholde mig til mig på den ene eller den anden måde. Og hvis jeg forholder mig til, at det skal løbe ud med mine følelser, så er det det, det gør. Og hvis jeg forholder mig til, at det skal løbe et andet sted hen, så er det det, det gør. Men alt er afhængigt af, hvilket valg jeg tager omkring, hvor det skal placeres.
Ja. Det ultimative ansvar, det tror jeg, det er temaet for den her snak her. Hvis vi kører lige på de sidste par spørgsmål her. Hvis du nu skulle give et råd til lytterne, hvad ville det så være?
Et råd? Ja, jeg har det bedst med at komme med råd til mig selv.
Og det må du også gerne komme med. Det må også godt være råd til dig.
Altså, et råd til lytterne. Jeg tror bare, at det gør det, der gør dig glad. Så længe det ikke er på bekostning af andre mennesker.
Fedt. Og ture og gå efter sin drømme. Lad være med at kalde det mennesker. Gør det.
Ja, altså, du ved ikke. Og igen, hvad er drømmen? Hvor langt vil vi med dem? Hvad er formålet med dem? Så igen, altså, gør det, der er nødvendigt at gøre for at komme til der, hvor du gerne vil hen. Og det er det. Altså, hvis du skrubber trappen, så bliver du nødt til at tage første skridt op. Altså, så du skal bare i gang.
Fedt.
Og hvad, nu det, hvis du skulle sige det sådan rimelig kort, hvad er det så, der definerer det mindset, du går ind med, når du går op, stiller op i en titelkamp nede i Thailand, hvor at, der står en modstander, som har lavet det her siden han var 2 år gammel, og som har knockoutet, jeg ved ikke hvor mange. Og du har også selv prøvet at få åben kran i brud. Var det ikke sådan, det var? Eller brække kindbenet med knæ i hovedet?
Jeg fik, jeg fik et brud.
Ja. Altså, så du ved også, nogle gange kan man godt blive ramt, ikke? Men hvad er det, der kendetegner dit mindset, når du går ind?
Det er kriger. Mit efternavn. Jeg er en kriger. Når jeg møder et andet menneske, uanset i hvilken sammenhæng, om det er arbejdsmæssigt, om det er kampsporten, whatever you name it, så er det, at vedkommende har en hjerne, det har jeg også. 2 arme, 2 ben. Hvordan jeg vælger jeg at gøre nytte af mit, hvordan vælger jeg han at gøre nytte af sit. Men jeg vælger at holde fokus på mit eje, og sige, jeg er større, jeg er stærkere end det, jeg kan. Og så er det det. Det handler om at tro på sig selv.
Ja.
På en ordentlig måde.
Fedt. Kan du mærke en forskel, altså da du var, hvor gammel var du, da du startede på thai-boksning?
Jamen jeg startede med boksning, som ung knægt, hvor jeg boksede diplomkampe, og var også på DBU faktisk, og boksede der. Og så, du ved, så lidt højere, lidt frem og tilbage, og lidt ballade op og ned, og så fik jeg lige trænet lidt thai-boksning og slap det igen. Og så på den anden side af 20'erne, jeg tror, jeg havde min første thai-kamp, da jeg var 22.
Så man behøver ikke at have fået det her med modermælken for at kan nå rigtig langt. Det er også et godt eksempel på det.
Nej, det pris man ikke. Ikke? Altså, en plante skal ikke, frøet skal ikke plantes på en bestemt tid, for at kunne få lov til at blomstre. Det skal gøres i en rigtig sæson.
Og plejes. Kultiveres. Vendes. Ja.
Exactly.
Hvis jeg nu skulle interviewe en eller anden, der kunne inspirere mine lytter, hvem vil du anbefale? Jeg tog fat i. Er der en, du lige tænker, det kunne være fedt, hvis vedkommende vil have nogle gode guldkorn at dele også?
Ja. Jeg har en læge.
Ja.
Som er læge på livet. Læge på træning. Altså, han er god til det, han gør. Så jeg tænker, at Peter kan være den næste, du skal have fat i.
Ja, fedt. Ja. Det må du lige dele link til ham, ja. Et eller andet. Ja. Fedt. Hvad er noget, som du vil gøre i nærmeste fremtid, som vil bringe et smil på læberne af dig, og måske også andre?
Jamen, det er Gud og verden, jeg er. Og det starter allerede med, at jeg sidder her. Så det er sådan, jeg forholder mig til det.
Gør de ting, der føles rigtigt?
Jamen, gør de ting, der føles rigtigt, ikke? Og gør tingene i nuet. Altså, det er nu, og lige nu er her. Jeg har muligheden for at smile til dig, som jeg gør lige nu. Altså, så er det jo nu, jeg skal handle på det. Så ja. Den er ikke længere.
Er du god til at være til stede nu?
Ja, altså, du ved, jeg kan godt lide at være her, når jeg er her. Jeg tror også, at det er vigtigt at være til stede i nuet. Og så er der jo andre tidspunkter, hvor vi sådan tænker, ach, der er noget, jeg skal. Altså det der med, at når vi har så travlt, at vi ikke kan adskille ting ad, så er man svært ved at være i nuet. Men man får helt sikkert mest ud af at være i nuet. For det efter nuet kommer der altid noget andet. Så du skal nok komme til det andet, du skal tage. Men det er igen det der med, at de er ret fokus, ikke? Når man har sagt den gjort, men igen, hvis man giver den opmærksomhed, man føder det, så kan det også vokse større og stærkere i ens egen bevidsthed.
Ja, og så handler det om at få skabt en vane med det, for så er det jo lige pludselig bedre nemt.
Præcis.
Hvis man nu er mere nysgerrig på Rasen, hvor kan man finde dig? Er det, det er Instagram, ikke?
Jo, jeg har noget Instagram, det er nok, ja.
Er der andre steder, du lige vil anbefale?
Så har jeg jo også en Facebook, men ja.
Ja, så dem kommer vi til at linke til lige her i teksten her.
Ja.
Jamen, er noget her, burde have spurgt dig om?
Nej, ikke umiddelbart.
Det er jo
det var bredt, ikke? Altså, ja. Man kunne tale meget, og der er så meget, vi kan komme omkring. Så, men jeg synes, du har fået gjort et godt fint interview.
Fedt. Det er jo en tyk bog, jeg har siddende foran mig af oplevelser og erfaringer og tanker. Så tak, fordi du vil være med.
Selv tak, fordi jeg måtte være her.
Kanon. Ha' en fantastisk dag.
Tak i lige måde, Thomas.
Tak. Tak fordi du lyttede med til den her podcast. Mit navn er Thomas Dybro. Jeg brænder for at inspirere dig til at leve et liv med passion, dybe relationer og taknemmelighed. Du kan se korte videoer med inspiration til personlig udvikling og hvordan du får mere positivitet ind i din hverdag på Facebook-siden Styrke ud af krisen med Thomas Dybro. På hjemmesiden thomasdybro.dk, der kan du så info om foredrag, workshops og hvad jeg ellers tilbyder og referencer. Tilmeld dig gerne nyhedsmail, så er du opdateret, når der sker noget nyt her i lejren. Glæd dig til de kommende afsnit af den her podcast, hvor jeg får besøg af endnu flere topspændende mennesker med livsbekræftende budskaber. Kan du have en fantastisk dag. Tak fordi du lyttede med.